Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, mercredon la decquaran de julio 2021, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Cimatene, ne multe post la horo deca tridec, Papo Francisco estis ella lasita el Policlinico Gemelli. Antau ol atingi Vaticanon, li haltis unue en la Basilico de Sancta Maria la Granda, fronte alla icono de Maria Savo della Roma Popolo, por danki pro la felicia resulto della enhospitaligo, cai por pregi por ciui malsanuloi, aparte por tiui ciuin li rencontis dum la lasta itagoi. Li revenis al Domo Sancta Marta iom antau tagmeso. Li arrestado en la hospitalo, per ciu rapportis vaste la amas comunichiloi, comencigis prescau silente, post la angeluso de dimancio la quaran de Iulio, ciun Francisco trapregis en plazzo Sancta Petro ietagmeso. En la frua post tagmeso de tiu dimancio, alvenis la informo della directoro della gazetara salono, pritio che la papo forlasis domon Sanctan Martan por atingi la policlinicon, pro planita operazio. Prescau noctomese aperis la unua comunico della curazistoi. La papo bone reagis alla operazio pro diverticula stenoso della sigmoido. Comencigis tiel la semaino, dum ciu la oculoi della mondo turnigis alla deca etagio de Policlinico Gemelli, cai comencigis la lavango da bondesirai messagioi el instituzioi cai unuopai fideluloi. Inter la unuai ciui bondesiris rapidan resanigion estis Patriarco Bartolomeo la unua cai la imamo de Al-Azhar, Al-Tajib, sed el ciui mondopartoi, precipe per soziai reteioi, alvenis messagioi plenai ie amo. Inter la plei cortusciai estis la cartoi della infanoi en hospitaligitai en la faco pri pediatria oncologio en la sama etagio de Policlinico Gemelli en ciu estis la papo. Li, hierau post tagmese, iris saluti tiuin etuloin. Musico altiris la papon, char en tiu faco ocasis bonfara concerto. Ciam gi finigis, Francisco aperis ce la etai pacientoi, ciuin li caresis, havante sam tempe vortoin de curagigo por ciui familianoi. La tagoin della enhospitaligo marcis la ciutagai curazistai comunicoi ietag meso. Ili decomence donis positiva in informoin pri la papo, en vigla cae bona san stato iam post la operazio. Poste, pri lia constanta resanigio, gis la fino della post-operazia evoluo antau hierau London. Tiam oni sciigis che quelcai pliai tagoi aldonigis alla prognosata periodo de enhospitaligo, cai tio por completigi la medicinan terapion. Do ec malaperis zorgado por lia sano, cai la cesto de Francisco en la hospitalo farigis plia ocaso por montri proximigion alla malsanuloi. Pli signifa momento estis tiu de pasinta dimancio. Ciam li trapregis la angeluson el la balcono della deca etagio, cun, en la suba corto, multai fideluloi, feliciai vidi la papon en bona san stato, cai ausculti inter alie lian alvocon por bona sanitara servo, alirebla de ciui. Neniu ec de malsanai infanoi gis la maliunuloi, li diris, devas resti sola, che ciu povu ricevi la sancto leadon de ausculto, proximigio, tenerezzo cae prisorgo. Post la reveno al Vaticano, per twittera messaggio, Francisco volis danki pro la ricevita amemo. Mi dankas ciuin, ciui estis proximai al mi per pregioi cae amemo dum la tagoi della enhospitaligio. Textas lia messaggio. Ni ne forgesu pregi por la malsanuloi cae por tiui ciui assistas ilin. Pliai informoi pri Papo Francisco. En messaggio sendita alla apostola nunzio en Iraco, li diris sin tre malgioia cae spirite proxima alla personoi trafitai de brulego, quiu estigis hierau en la curazzo faco contra COVID-19 de hospitalo en urbo Nasiriyah en la sudo de Iraco. 92 pacientoi mortis. La brulego estigis pro explodo de oxigen botelego. Francisco, en sia telegramo, certigas sian spiritan proximezon al ciui trafitoi. Profunde malgioigita, li pregis precipe por la mortintoi cae por la consolo de familioi cae amicoi, ciui priploras ilian forpason. Sur pacientoi, sanitaruloi cae prisorgantoi, li alvocis la diain benoin de consolo, forto cae pazzo. Alian condolenzan telegramon Papo Francisco sendis post la morto de cardinalo Laurent Monsengwo Pasinia, emerita chef episcopo de Kinshasa, Democratia Respubblico Congo. Li estis cun laboranto de la Papo en la consilio de la cardinaloi. Francisco substrecas la intensan sin dedicion de la forpasinto e la servo alla ecclesio, lian zorgemon pri la besonoi de la fideluloi, cae lian unua vizan agadon por la progresso de la lando. Cae nun aliai informoi. Tashkento, positivai commentoi pri la legio pri conscienza liberezzo cae religiai associoi, legio aprobita antau unu semaino en Uzbekio, estis esprimitai de pastro Jeje Makulevich, apostola administranto en Uzbekio, cae pastro Ariel Alvarez Tonkovic, parochestro de Samarcando, dum interviuo farita al ili de informa genteio Fides. Ili partoprenis cun aliai religiai estroi en la cunsidoi cun la registaro dum la redacto de la legio. Inter la positivai aspectoi, la interviuitoi reliefigis la facton che la legio enfasas la liberezzon de conscienzo. Ciu povas decidi pri sia credo. Tio ci forigas baron cion spertis la misiistoi, char en Uzbekio la vorto misio estis comprenata kiel agado por altrudita convinco, por forpreni credantoin el aliai confessioi. La legio, kiel petis la apostola administranto mem, clarigas la vorton, cae malpermesas proselitismon. Mexic urbo, per forto ne cesas en Chiapas, la plei suda federazia sub-stato de Mexico. Michele Colosio, itala voluntulo, estis mortigita pasinta dimanche proxime de sia heimo en San Cristobal de las Casas. De pli ol dec iaroi, Colosio cefe dedicis sin al proiectoi por educo de infanoi en la plei malriciai camparai regionoi. Antau quelcai tagoi estis murdita ancorau en substato Chiapas Simon Pedro Pérez López, indigeno de la gento Tzotzila de la Mayaoi, quiu activis por la defendo de la homai raitoi. La episcopo de diocezo San Cristobal de las Casas, Monsignor Rodrigo Aguilar Martínez, denunzante plian sangel version, substrecis la suferon de la sen culpa loggiantaro, quies proparolanto la diocezo igis ce la autoritatuloi, sed shainas, li declaris, che existas obscurai interesoi, quiui estigas la neglecton de la denunzoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.